Head kuulajad, täna õhtul vaatleme lähemalt teksti Luuka evangeeliumist, 14. peatükist ja loeme sealt esimesed 15 salmi. Ja kõigepealt kohe ka ajaline taust on siis aeg templi uuendamise püha ja kevadise paasapüha vahel. Nii et ilmselt on tegemist kusagil siis jaanuari või veebruariga aastal 31 peale Kristust. Ja nüüd loeme siit 14. peatükist esimesed 6 salmi. Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene. Ja Jeesus hakkas rääkima ja ütles seaduse tundjatele ja variseridele, kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi? Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas Jeesus tema ja laskis tal minna. Ja nendele ta ütles, kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks teda välja hingamispäeval? Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata. On hingamispäev. Ilmselt oli sünagoogi teenistus juba lõppenud ja oli jõudnud kätte aeg lõunasöögiks oma kodudes. Juudid armastasid hingamispäeva lõunasööki teha väga pidulikult, sest seda peeti nagu uue ajastu või nii-öelda tulevase ajastu eelmaitseks või siis igavese elu õnnistuseks. Kuna juudid hingamispäeval tuld ei süüdanud, siis enamasti kippus tegu olema nii-öelda külmlauaga. Aga sellele vaatamata hõrgutisi ja paremaid maiuspalu oli laual kuhjaga. Oli ka üsna tavaline asi, et selleks pidulikuks sabati lõunasöögiks kutsuti külalisi. Loetud loost siit Luuka 14. peatükist nähtub, et sel hingamispäeval oli ka Jeesus kutsutud ühele sellisele pidulikule hingamispäeva lõunasöögile. Kes kutsus? Ilmselt paneb pisut imestama, et Luukas mainib siin variseride ülemat. Nii et tegemist oli ühe olulise kohaliku prominendiga. Ilmselt käis kutsega kaasas lahke naeratus ja väliselt sõbralikud sõnad. Samas aga Luukas ei jäta mainimata, et kutse motiiv oli hoopis kuritahtlik. Lühikese aja jooksul siis juba teine lõunasöök variseride juures. Ja me nägime, et esimene lõppes üsna suure sõnasõjaga. Ja nüüd see teine ilmselt ähvardab minna sama teed. Kuid Jeesus ei keeldunud kutset vastu võtmast, kuigi ta teadis suurepäraselt kutse tagamaid. Nii et ikka ja jälle me näeme, Jeesus võtab hea meelega vastu kutseid nii sõpradelt kui ka vaenlastelt, nii tuttavatelt kui ka võõrastelt. Ja põhjus on see, et alati saab sellistel koosviivimistel ju suhelda erinevate inimestega ja ehk kuidagi neile vaimulikult kasuks olla. Teen nüüd ühe väikese kõrvalepõike. Meid kutsutakse ka aegajalt külla. Usun, et meiegi ei keeldu minemast. Kuidas on aga siis, kui meid kutsutakse külla hingamispäevaks? Kuidas on siis, kui meid palutakse näiteks sünnipäevale või pulma või matustele, mis toimub hingamispäeval? Ja minu käest on koguduse liikmed korduvalt seda küsinud. Kas ma ikka võin minna? Mina olen sellele küsimusele alati vastanud positiivselt. Mine. Vaatamata sellele, et koosviivimine toimub hingamispäeval. Jeesus ka läks, vaatamata sellele, et ta teadis, et midagi head ehk siis peale toitude. Teda seal ees ei oota. Aga see mõte, et on võimalik kohtuda erinevate inimestega ja võib-olla saab neile ka pisut vaimuliku valgust jagada, näiteks kinkida kellelegi mingi väike vaimulik raamat või räägime ka omavahelisest vestlustest, mida on võimalik juhtida ka vaimulikus suunas. See on ju positiivne. Ja kui isegi otseselt ei ole see asi nii võimalik, siis vähemalt juba see kohale tulek näitab, et kristlastena me ei eira inimesi, vaid me oleme nende vastu sõbralikud, avatud, heatahtlikud. Ja on ju seegi hea tunnistus kristluse kasuks. Tuleme aga nüüd Kristuse juurde tagasi. Siit me näeme, et kutsutute hulgas on ka üks haige inimene. Luukas arstina annab oma evangeeliumis ka kohe diagnoosi. Haigel on vesitõbi. Ilmselt kogunes sellel haigel vedelik kudedesse ja see inimene võis üsna paistetanud välja näha. Kas see haige ise seda teadis, et teda kasutatakse siin variseride poolt teatud mõttes peibutisena? Seda me ei tea, selle kohta Piibel ei ütle meile poolt sõnagi. Aga kohe kogunemise algul, enne veel kui seltskond vaipadele istet võtab, oli juba see haige Jeesusega kontaktis ja Jeesus läks piltlikult öeldes naeratusega oma saatusele vastu. Haige vajas ju jumalikku sekkumist, et see hingamispäev võiks tema jaoks saada erilise rõõmu päevaks. Terveks saamise päevaks. Kuna aga Jeesus oli alati, kus ta ka viibis tähelepanu keskmes, siis ei saanud ka see tervistamine toimuda tähelepanu äratamata. Ja Jeesus ise aitas veel sellele tähelepanule eriliselt kaasa, pöördudes kõigi kohal olnute poole küsimusega sellest, mida hingamispäeval siis tohib teha. Me lugesime siit kolmandast salmist, kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi. Nagu see viimasel ajal juba traditsiooniks oli saanud, sellistele jutumärkides provokatiivsetele küsimustele vastust ei tulnud. Õigeusklikud juudid ei tegelenud hingamispäeval krooniliste haigete raviga. Nii vesitõbine ilmselt kuulub ka aga nende hulka. Nii et mõnes mõttes oleks vastus pidanud olema eitav. Ei. Aga vastust ei tule. Kõik vaikivad. Jeesus oli juba nii paljude suud oma jumaliku tarkusega sulgenud, et kõik mõistsid, et lootusetu on seda ka siin nüüd üritada mingit mõistliku vastust anda. Nii et kõik valivad vaikimise. Ja selles üldises vaikuses puudutas Jeesus haiget ja tõbi taandus hetkega. Seejärel saatis Jeesus terveks saanu ära. Ilmselt see tõttu, et mingid järgnevad debattid vastalistega ei tumestaks selle inimese rõõmu oma terveks saamise üle. Aga kuna pealtnägijate südameis on endiselt kahtlused teostatu õiguspärasuses, jätkas Jeesus ümberolijate poole pöördudes. Ja me lugesime siit viiendast salmist. Kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks seda välja hingamispäeval? Seegi Jeesuse küsimus jäi ilma kuuldava vastuseta. Sest kui keegi oleks söandanud siin Jeesuse tegevust vaidlustada, oleks ta sellega näidanud, et loomad on talle olulisemad kui inimene. See aga oleks olnud isegi sellel ajal ja selles ühiskonnas täielik nonsens. Ja see oli nüüd seitsmes kord, Jeesuse poolt tervistada haige inimene hingamispäeval. Nii nagu evangeeliumid sellest räägivad. Ja ühtlasi ka viimane tervistamine hingamispäeval. Nii et prohvet on rääkinud. Enne aga, kui selle looga edasi läheme, tahaksin veel ühel küsimusel peatuda. Juba pikemat aega on mind painanud küsimus, kui palju hingamispäeva pidamise vormilisest küljest on Jumala poolt paika pandud ja kui palju meie inimestena oleme ise endale piiranguid leiutanud, mida Jumal pole üldsegi silmas pidanud. Nii siis, kui palju on nii-öelda jumaliku päritoluga ja teisalt, kui palju on inimliku päritoluga? See küsimus ei puuduta muidugi mitte ainult hingamispäeva pidamist. Ma toon ühe lihtsa näite ühest teisest vallast, aga ehk illustreerib ka natukene seda küsimuse asetust. Kui ma alustasin oma pastori tööd, nüüd siis juba pisut vähem kui 40 aastat tagasi, siis olid meil ka pastorite koosolekud. Ja ma mäletan, et eranditult kõik pastorid tulid kohale ülikonnas. Triiksärg seljas ja lips kaelas. See oli tollal nii-öelda norm, et mitte öelda jumalik norm. Praegu on nii, et kui töölised tulevad kokku, siis naistöötajad on ikka oma, no ma arvan, pidulikumas, peenemas riietuses enamasti. Meeste puhul aga võib ülikonda ja lipsu tikutulega taga otsida. Mina üritan aegajalt vana kooli meest mängida ja lipsustatult tulla, aga sedagi mitte iga kord. Ajas on toimunud mingi muutus. On see muutus hea või halb? On see mingi näitaja? Ma arvan, et oleks üsna totter hakata selle üle siin praegu poleemitsema. Lihtsalt aeg on teine ja inimesed on koos ajaga muutunud. Kui aga mina võtaksin jätkuvalt triiksärki ja lipsu jumaliku normina ja nõuaksin igal kolleegidega kohtumisel neilt ülikonna kandmist, siis ma arvan, et ma sarnaneksin ilmselt nende kirjatundjate ja variseridega, kes keelasid hingamispäeval krooniliste haigete ravimist ja mõistsid Jeesuse hingamispäeval tervistamise pärast hukka. Nemad nõudsid normina midagi, mida nad ise inimestena olid paika pannud. Ja Jeesus oma tegevusega näitas, et see ei ole üldsegi oluline. See ei ole nii-öelda jumalik. On asju, mis hingamispäevaga seoses on üheselt selged. Käsk ütleb, et tööst tuleb puhata. On tekste piiblis, mis ütlevad, et hingamispäev ei ole turupäev või päev shoppamiseks. On tekste, mis kutsuvad üles reedel kui ettevalmistuspäeval hingamispäevaks valmistuma. See päev, hingamispäev, tuleb tervikuna Jumalale pühendada. Ja selle pühenduse raames siis pühendada kogudusele, aga kindlasti ka perekonnale. Pühendada vanadele ja haigetele, pühendada abivajavatele inimestele. Ja kindlasti ka puhkamisele. Ja siin ei ole mingit kahtlust, et see on jumalik nõue meile kõigile. Aga kuuldes vahel, kuidas jätkuvalt rõhutakse sellele, et hingamispäeval ei tohi näiteks päikest võtta ja ujumas käia, siis pean ma tunnistama, et sellest ma ei saa kuidagi aru. Hingamispäeval looduses käik on ju elementaarne. Olla Jumalal loodu keskel ja sellest rõõmu tunda. Ja kui siis palaval päeval särg seljast võtta ja korraks ka ennast vette kasta, kus on siin see patt, mida Jumal pühakirjas on ära keelanud? Tänane lugu Jeesusest toob selgesti esile, et hingamispäevaga on seotud teatud jumalikud normid, mida Jeesus ise õpetas. Ning me peame mõtlema, et me oma inimlike piirangutega ja inimlike sättungitega ei tõrjuks välja neid jumalike norme. Ja me ei tohiks kunagi unustada, et hingamispäev peaks eelkõige olema rõõmupäev, rahupäev ja armastuse päev nii meie suhetes oma Jumalaga kui ka kaasinimestega. Siin variseride ülema kodus läheb aga see lugu edasi. Loeme nüüd 7. salmi. Aga Jeesus rääkis neile, kes olid kutsutud, tähendamissõna, märgates, kuidas nad valisid aulisemaid istekohti. Niisiis vesitõbise tervistamine oli jäänud selja taha. Nüüd tuli kogunenud seltskonnal vaipadel kohad sisse võtta. Ja nii nagu tolle ajal see ikkagi oli, ei olnud mitte laud ja toolid, vaid olid vaibad maas, vaipadel padjad, söögid ka asetati siis sinna vaipade peale ja sisuliselt lebati maas ühel küljel. Ja siin jäi aga Jeesusele midagi silma, millele ta jälle reageerimata ei saanud jätta. Ja samas me näeme, et ta ei noominud auahneid varisere, mitte otse, vaid tegi seda oma tavapärasel viisil, nii öelda pisut ümber nurga, kasutades siis mõistukõnet. Loeme edasi salmid 8-11. Kui sind keegi on kutsunud pulma, siis ära istu kõige aulisemale kohale, sest võib-olla on keegi kutsutu sinust auväärsem. Ja see, kes sinu ja tema on kutsunud, tuleb ja ütleb sulle, anna koht temale ja sa peaksid siis minema häbiga kõige viimasesse paika. Vaid kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu viimasesse paika. Et kui tuleb see, kes sinu on kutsunud ja sulle ütleb, sõber, tule siia lähemale, siis on sul au nende kõikide silmis, kes sinuga ühes lauas istuvad. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. See on nii üheselt mõistetav tähendamissõna. Kindlasti tabasid kõik kuulajad seal hingamispäeva lõunalaua ümber asja tuuma. Jeesus rääkis siin tagasi hoidlikkusest ja alandlikkusest, mis peaks ise loomustama igat Jumala last. Me teame, et Jumala silmis ei ole suur see, kes ise esile tükib ja kes teeb kõik selleks, et tõmmata tähelepanu endale. Me teame, et pattune isekus on tegelikult see, mis paneb inimest ennast upitama. Pat sai alguse just sellest, kui Lutsifer hakkas ihaldama kõrgemat ja enda arvates paremat kohta, kui tal seni oli. Ning sealt kasvas lõpuks välja mäss Jumala vastu. Jeesus vastas Lutsiferi sellisele omakasupüüdlikkusele tõelise jumaliku alandlikkusega. Jeesus loobus pühakirja sõnul enese olust, saades orja sarnaseks. Tema alandlikkuse tipp oli ilmselt hetk, kus ta Jeruusalemmas ülemises toas kummardus oma jüngrite ette, et pesta nende jalgu. Ta kummardus ka oma reetja Juudas Iskarioti ees. Ja seda kõik vaid ühe eesmärgi nimel. Saada nii väikseks, et oleks võimalik patust inimest päästa. Ja siis ütles ta oma järelkäijatele, tehke teiegi nii, nagu mina teile olen teinud. Kui me oma suhetes inimestega eelistame tagasi hoidliku positsiooni, siis saab Jumal meid austada ja tunnustada. Nii nagu Jeesus selle tähendamissõna lõpus mainis, 11. salm, sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Oma õpetuslikust osast ei jää siin ilma ka majaperemees, variseride ülem. Loeme salmid 12-14. Aga sellele, kes ta oli kutsunud, ütles Jeesus. Kui sa teed lõuna või õhtusööma aja, siis ära kutsu oma sõpru ega oma vendi, ega oma sugulasi ega rikkaid naabreid, et nemadki sind vastu kutsuks enda poole. Ja sellest tuleks sulle tasu. Vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid. Siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel. Kui Jeesus selles lõunalauas vaatas enda ümber, siis nägi ta üksnes valitud seltskonda. Enamus olid ilmselt variserid, nii-öelda vaimulik kõrgkiht. Vaevalt, et seal lihtrahvast oli. Kohal olid need, kellel polnud materiaalset puudust. Ja küllap järgmisel hingamise päeval kutsus keegi lõunatajatest sama seltskonna jälle endale külla. Ja nii see võõrustamise ring käis, kuni järjekord jõudis taas esimeseni. Ikka põhimõttel, sina mulle, mina sulle. Jeesuse sõnad majaisandale olid, kui sa teed lõuna või õhtusööma aja, siis ära kutsu oma sõpru ega oma vendi ega oma sugulasi ega rikkaid naabreid, et nemadki sind vastu kutsuks enda poole ja sellest tuleks sulle tasu. Selline vastastiku külla kutsumine, selline tava tõi lihtsalt esile inimese südame kõrkuse ja teatud vaimuliku pimeduse. Selles puudus hoolimine ja halastus nende vastu, kes seda tegelikult vajasid. Ja just seetõttu, ütles Jeesus, vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid. Selles salmis räägib Jeesus nendest, kes vajasid avatud südant ja tõelist külalislahkust. Kas oleks siin meil sellest loost midagi õppida? Kus saaksime meie ellu rakendada siin Jeesuse poolt õpetatud? Ma ei tea, kuidas on meie hingamispäeva lõunasöögiga. Me elame tänapäeval pisut teises kultuurikontekstis ja võib-olla on raske siin leida 100%-list analoogiat. Aga paar väikest asja tahaksin siin siiski teiega jagada. Näiteks, kui hingamispäeva hommikune teenistus kirikus lõpeb ja te näete, et kirikus on olnud külalisi, kas te tunnete muret sellepärast, et külaline või külalised ei jääks lõunast hingamispäeval ilma? Kas te olete valmis külalist tervitama ja küsima lihtsalt, et kas tal on lõunaks kellegi juurde minna? Ja kui vastus on, et ei ole, kas sa oled siis valmis pakkuma külalisele võimalust olla sinu kodus lauavõõraks? See on minu arvates üks võimalus, kuidas meie saaksime olla need, kes näevad kaas inimese vajadusi ja pakuvad võimalust neid vajadusi rahuldada. Teine moment, kus me võime ka käituda Jeesuse õpetuse kohaselt. Ja see ei ole seotud lõunasöögiga, vaid püha õhtu sööma ajal toimuva halandusteenistusega. Kas te olete sellele kunagi mõelnud, et siingi võib tekkida teatud rutiin, mida Jeesus iseloomustas variseride ülema loos järgmiselt? Te kutsute oma sõpru, oma vendi, oma sugulasi, rikkaid naabreid. Selles kontekstis siin on alandusteenistus ja sa kutsud endale partneriks kedagi oma sõpradest või oma pereliikmetest. Ei, see ei ole üldsegi paha pesta jalgu oma sõbra või pereliikmega. Aga kui sa teed seda pidevalt aasta järel, võibolla see ring piirdub 2-3 inimesega. Mina soovitan pastorina kõigil koguduse liikmetel mõelda selle peale, et teadlikult pakkuda alandusteenistusel võimalust kõigile. Mitte ainult oma sõbrale, sõbrannale või pereliikmele. Ja see on ka nagu üks väike koht, kus me saame tegelikult praktikas järgida Jeesuse üleskutset. Olla avatud kõigile meie ümber. Näidata oma kristlikku armastust nii, nagu Jeesus seda õpetas. Ja nüüd on jäänud veel meie tänase osa viimane salm, 15. Loeme sellegi. Kui aga üks neist, kes lauas istus, seda kuulis, ütles ta Jeesusele, õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis. Mida selle kohta öelda? Siin me näeme inimest, kellel oli hakanud piinlik. Jeesuse sõnad olid puudutanud selle mehe hella kohta, kuid oma südame vaeva püüdis ta aga leevendada lihtsa võttega. Ta üritas viia vestlust teisele teemale. Ja seda ikka tavalises variseerlikus vaimus. Leida mingi neutraalne teema, vaimulik teema, kus võis teha palju sõnu, kuid lõpuks polnud sellest praktilist vaimuliku kasu karvavõrdki. Järgnevad salmid Luuka evangeeliumi 14. peatükis näitavad, et Jeesus ei haakunud sellise teemavahetusega. Ta jätkas oma rada ja tõi kuulajate ette veel ühe tähendamissõna, mis oli võib-olla isegi mõnes mõttes valusam eelmistest. Aga sellest siis juba järgmisel korral. Täna aga lõpetaksin lihtsa üleskutsega. Ärge unustage tagasi hoidlikkust ja alandlikkust, nagu Jeesus seda õpetas. Ja andku issand teile kõigile alati silmi, näha enda ümber inimesi nende vajadustes ja püüda siis neid vajadusi ka leevendada ja rahuldada. Ja soovin teile kõigile kaunist hingamispäeva jätku. Aamen.